Değerli dinleyenler, İran'da parlament seçkilərinin ikinci mərhələsi yaxında keçiriləcəkdir. Bu xüsusda programımızın qonağı öğrenci fəal, tələbə fəal Ehsan Salması ilə danışacaq. Ehsan bəy, öncə mümkün olsa bizim eşidənlərimizin bir çoxu əsasən İranda seçkilərlə bağlı məlumatları yoxdur. Azərbaycan Respublikasından eşidənlərimiz. Bu seçkilərin xüsusilə birinci mərhələdə nə oldu, nə baş verdi, ikinci mərhələyə kimlər qaldı? O xüsusda bir qısa məlumat versəniz çox yaxşı olar.
İran seçkilər yasaları əsasında hər 4 ildən bir ölkədə parlament seçkiləri keçirilir. Parlamentin 290 kürsüsü var ki, adaylardan hər hansı yazıldığı hovzədə ya bölgədə millət səsinin 25%-ını qazanırsa parlamana gedir. Ancaq söylədiyim kimi olmazsa lazım olan kandidaların sayısının 2 qatı qədər birinci mərhələdə ən çox səs olan adaylar seçkilərin ikinci mərhələsində iştirak edəcəklər. Və ikinci mərhələdə nisbi əksəriyyət səsi qazanan kimsə parlamana getməyi başarır. Ki 290 kürsünün 220 kürsüsü birinci mərhələdə müəyyənləşib və qalanı ikinci mərhələyə qalıb.
Aydındır. İndi %25 səsi gətirə bilməyənlər ikinci mərhələyə gedirlər. Ən çox səs gətirənlər onların yarısı seçiləcək. İndi bu durumda millət vəkillərinin çoxu əslində məclisə daxil olubdur. Ancaq Azərbaycanda, İran Azərbaycanının önəmli şəhərlərində, Təbriz kimi, Urmiya kimi şəhərdə biraz durum əksinədir. Millət vəkillərinin əksəriyyəti ikinci mərhələdə bəlli olacaq.
Düzdür.
Durum nədir? Yəni bu başqa şəhərlərdə də elədir. Təbriz, Urmiya, neçə şəhərdə ümumiyyətlə ikinci mərhələdə ya neçə şəhərlərin sayısı da əgər bilginiz olmasa bir çox millət vəkilinin seçilməsi qalır mı hələ Azərbaycanda?
Dediyiniz kimi Azərbaycan və Türk şəhərlərində adayların çoxu ikinci mərhələyə qalmışdır. Mən öncə Türk şəhərlərin parlamanda paylarını, kürsü paylarını deyim. Qərbi Azərbaycanın 12 kürsüsü var. Şərqi Azərbaycanın 19, Ərdəbil 7, Zəncan 5, Gəzvin 4 və Həmədan 9. Ki, özəlliklə əgər Urmu və Təbriz şəhərini desək, Urmuda 3 kürs olacaq və Təbrizdə 6 kürsü. Ki, bu Türk şəhərlərindən Urmu, Salmas, Qoşaçay, Sarab, Mərən, Marağa, Parsabad, Biləsuvar və bir çox şəhərlər ikinci mərhələyə qalmışdıq.
Bir də Ehsan bəy, birinci mərhələdə Təbriz kimi şəhərlərdə, xüsusilə böyük şəhərlərdə, İran Azərbaycanının böyük şəhərlərində daha Hala. Çox islahatçılar qazandı, yoxsa usulcülər? Əlbəttə mən bunu da eşidənlərimizə qeyd edim. Bu bölgələrdə Türk fəallardan da qatılmışdılar, adaylıqlarını irəli sürmüşdülər, namizədliklərini, ancaq onlar rədd edildi. Ona görə sual budur ki, islahatçılar daha çox səs gətirə bildi ya usulcürələr və onu anlatsanız ikinci mərhələni də danışarıq ondan sonra.
Bəy, buna görə düzgün bir amar və bilgi əldə yoxdur və əslində iki səbəbdən dolayı İndi mən bir amar rəqəm verirsəm yanılmış olurum. Birinci, bu ki, bir sıra adayların heç öncə siyasi sabiqələri, rezomələri yoxdur. İslahatçı yoxsa usulcuları olduqları bilə seçkilərin propaganda, təbliğat zamanında belirlənmiş və ortaya çıxmışdır. İkinci səbəb də budur ki, Türk şəhərlərində millətin bir böyük qısmı adayların islahatçı yoxsa usulcuları olmalarının konusuna önəm vermirlər. Dolayısıyla adaylar da bu məsələni yaxşıcasına anlayır və millətə etki buraxmaq üçün daha çox bağlı olduqları partilərin söyləmini və sözlərini deyil, millətin kimliyinə bağlı söyləmini səsləndirmək istəyirlər. Amma bunu da deməliyəm, bu məsələdə adaylar sadəcə türk fəalların sözlərinin bir bölümünü yansılayırlar. Vurgulayıram, sadəcə yansılayırlar. Ancaq qazanmalarını sağlamaq üçün millətinin istəyini dilə gətirmək zorundadırlar. Bu məsələni prezidenti yoxsa şəhər şuralarının seçkilərində isə açıq aydın görə bilərik.
Bunları hamısı dilə gətirirmi? Misal üçün, bugün Təbrizdə 6-2-si hər halda seçilibdir. Qalır 4 millət vəkili daha seçiləcək və 8 nəfər əslində yarışacaq bu dövrdə. Ya Urumiyyədəkilər, bunların hamısı bu tələbləri indi biri az, biri çox dilə gətirirmi?
Bir çox faizi bəlir. Məsələn, əsli istəklərdən türk dilində təhsil almaq, 15-ci əsli və Urmu gölünü canlandırmaq şüarını bir çox verirlər bu şəhərlərdə və bu adaylar.
Bir də əslində elə bunu həm ikinci mərhələdə nə gözlənilir istərdim elə biraz da ona baxış şəklində. Biraz da keçən birinci mərhələdə fəallar, türk fəallar necə bir fəaliyyət sərgilədilər, necə rəftarları necə oldu, bu millət vəkillərini bu tələbləri dilə gətirməyə razı etməkdə, ya bu tələblərin daha çox səslənməsi üçün necə fəaliyyətlər irəli sürdülər? Ümumiyyətlə, necə baxdınız siz bu fəaliyyətlərin keyfiyyəti, kəmiyyəti razı edici miydi?
Türk fəalların və Azərbaycanın Milli Hərəkəti, Azərbaycan Milli Hərəkətinin uzun sürəcli fəaliyyətlərinin etkisi seçkilərdə danılmazdır. Ancaq türk şəhərlərinin fərqli durumlarına görə fərqli tavır sərgiləndi. Örnək üçün, Təbriz kimi şəhərdə milli fəalların çoxu müstəqim seçkilərə qatılmadılar. Ancaq milli istəklərin geniş şəkildə gündəmə gəlməsinə yardımcı oldular. Və bir azlıq açılmış alandan faydalandılar. Məsələn, seçki kampaniyasında Dünya Ana Dili gününə törən keçirildi. Bu törən Urmuda isə oldu, ancaq Urmuda şərait fərqli idi. Qərbi Azərbaycanda hakimiyyət vərindən bir sıra şəhərlərdə etnik tərkibinin dəyişməsinə başlamışlar. O yüzdən Urmuda 3 türk adayına səs verilməsi və yalnız tək səs salınması fəallar vərindən önərildi. Sorunuzu ikinci bölümünə də deməliyəm. Dediyim kimi, bir sıra milli istəklərin səsləndirilməsinə adaylar məcbur idilər və bir çox türk şəhərlərində türk şüarlar və milli istəklər gözə sataşırdı. Hətta Həmədanda bir aday türk dilinin tədris olmasının parlamanda və parlamanda bu haqqı savunma vədəsini vermişdi.
Və o seçildi.
Və seçildi, ikinci mərhələyə getdi.
Əhsən bəy, bir də siz Urmiya məsələsinə işarə elədiniz. Urmiya məsələsində bir maraqlı məqam, hazırda Urmiyadan millət vəkili olan Abid Fəttahi etnik, yəni hazırda Urmiya indi məclisdə 3 millət vəkilindən ikisi etnik türkdür, biri etnik türkdür. Abid Fəttahi orada media ilə müsahibədə bir şey və bu dönəmdə seçilə bilmədi. Şikayət eləyibdir ki, İraq Kürdistanının o iqlim hökuməti bu seçkilərdə fəal idi və deyibdi ki, onlar məni təxrib edirdilər, mənim əleyhimə fəaliyyət edirdilər. Bu çox maraqlı bir iddiadır. Bu nə şəkildə, yəni İraq Kürdistanından nə şəkildə İraq Kürdistan hökuməti təxrib eləyir ya fəaliyyət edir? Bu Abid Fəttahın iddiası nə qədər doğrudur, gerçəkləri əks eləyir və başqa qruplar da, xaricdə olan qruplar da belə bir fəaliyyətləri var mı? Yəni belə bir buna bənzər bir başqa bir xəbər də var mı?
Oldu. Bu sorunuza görə öncə bir açıqlama verəm. Genel olarak deməliyəm, İran adlanan yerdə hələ şəhələdir, demokrasi və azadlığın anlamı gerçəkləşməyib. Seçkilərə gəlincə hakimiyyət tam öz güvənliyi və özünə bağlı yaxşı və daha yaxşı olan seçənəklərini ortaya gətirir. Və millət pis və daha pis seçənəyin arasında seçim yapma məcburiyyətindədirlər. Bildiyiniz kimi, burada təyid səlahiyyətlə yanaşı ehraz səlahiyyət deyə bir şey var. Ehraz səlahiyyət bu deməkdir ki, xəlafı və əksi sabit olana dək hər kəs suçlu və mücrümdür. Demək, millətin azadlıqdan payı sadəcə sandığa bir kağız atmaqdır. Hakimiyyətin insan haqlarına, o cümlədə türk dilində təhsil almağa dar baxışı olduğu üçün şovinisti siyasətləri və iqtisadi, kültürel və toplumsal ayrımçılıqlarından dolayı günü-gündən türklər mərkəzdən ara atmaqdadırlar. Və hakimiyyət bunu anlayıb və türk şəhərlərində fars şəhərləri kimi İslahatçı usulcərə iki qot bir yarada bilmədi. Onun üçün başqa yollar əl atır və o da kimlik və etnik məsələsidir. Ərağın İqlim Kürdistan mediası və bir sıra terroristi qruplar BBC-nin yandaşlığı ilə Qərbi Azərbaycanı Kürdistan xəritəsində göstərirlər. Ancaq İran bu işlərin qarşısında susur. Abid Fəttahinin sözünü dərin düşünsək, bunu anlaya bilərik ki, hakimiyyət elə bu kimi planlardan yalnız seçkilərdə deyil, başqa olaylarda da faydalanır. Mərkəzdə oturanlar Qərbi Azərbaycanın etnik tərkibinin dəyişməsinə qalxıb. Oysa dünyanın heç yerində hesab kitabsız köçmələr, yoxsa köçdürmələr düzgün iş sayılmır. Çün onun ardıca kəsinliklə çoxlu sahələrdə böyük sorunlar yarana bilər.
Əhsən bəy, siz o etnik məsələyə işarə elədiniz. Dediniz ki, türk faalları da buna qarşı çıxır. Urmiya, ya ən azından türk faalların bir bölümü bu xüsusda fəaliyyət edir, buna qarşı çıxır. Burada bir başqa məsələ var. Hər halda o bölgələrdə sadəcə türklər yaşamır. Başqa millətlərdən də bəziləri daha az, bəziləri biraz çox, onların da yaşayırlar. Kürdlərdən əlavə də bəzi başqa daha kiçik etnik qruplar, kiçik cəmiyyətlər onlar yaşayır. Bu xüsusda fəaliyyət edən türk faallar, çünki onlar da qeyri-fars, yəni hamısı qeyri-fars xalqlardır. Onların da misal üçün ana dili də təhsil haqqı yoxdur İranda. Bu məsələyə qarşı çıxan türk faallar onların da haqlarından danışırlarmı, ya danışmaları gərəkirmi? Çünki burada ona qarşı çıxanda bir də etnik, bir bəlli etnikə qarşı olmaq problemi var. Bunlar onların haqları ilə bağlı da bir tələb irəli sürürlərmi? Misal üçün, həm türklərin ana dili haqqını müdafiə eləsinlər, həm kürdlərin ana dili haqqını.
Bəy, biz təhlilə gələncə gərək o beysi də nəzərdə alaq. Dediyim kimi, burada biz insan haqlarından danışanda tamam etnikləri nəzərdə alırıq. Yəni, deyirik ki, haqlar gərək verilə kürd, türk, farsı yoxdur. Haqlar, ilkən haqlar hamısı etniklərə və hamı insanlara gərək verilə. Və bu həmişə türk fəalların tərəfindən vurğulanıbdır. Yəni, bir genel baxış vardı bu mədəni fəaliyyətlərdə.
Aydındır.
O beysi də gərək nəzərdə alaq ki, olmaz təksə heç zadı nəzərdə almayaraq gəlib hey insan haqlarını dilimizə gətirir. Yəni, nəzərdə almayaq ki, mərkəz nə işlər çevirir, bir sıra siyasətlər əsasında və insanı haqlara bohran gözü ilə baxanlar İstəyirlər ki, burada Kürd və Türk arasında bir böhran yaşatsınlar. Ta milli seçlər daha çox gündəmə gəlməsin və daha çox böhrana tərəf geçsin və Tehran və mərkəz rahatcasına otursun yerində və öz siyasətlərini irəli sürsün. Biz görürük ki, mərkəz indi daha eləyə bilmir, milli hərəkəti qırağa qoysun. O yüzdən milli hərəkəti tam ortada istəyir, qolsuz və kəsik qollarla ortada bıraxsın. Ta həm ondan istifadəsini aparsın və ona bəzi vaxtlarda lider sazı prosesini də aparır. Məsələn, deyir ki, Qazipur kimi adamlar ya daha öncə Ələmi kimi adamlar sizin sözlərinizi deyirlər məclisdə. Halbuki bu insanlar əsasən millətin arasından üstə gəlməyiblər. Hamısı üstdən aşağıya təhmil olunublar. Əslən, bu insanların rezuməsinə biz baxsaq, bunu yaxşıcasını anlaya bilərik.